Səbəniz xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağmayacaq. Temperatur 5-7 dərəcə olacaq bugün paytaxtda.
Sinoptiklər rayonlara da yağmursuz hava deyiblər. Qərb küləyi əsəcək, hərarət 5-9 dərəcə olacaq. Dağlarda isə 4 dərəcə şaxta.
Biz isə verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətər verilişini. Bu səhər olan baş xəbərlər.
İndoneziyada təyyarə qəzası baş verib, 90 nəfər ölüb, 12 nəfər sağ qalıb.
Yüzlərlə sünni ərəb İraqda Səddam Hüseynin edamına etiraz ediblər.
Azərbaycanda istixanalara verilən qazın kəsilib-kəsilməməsi gələn həftə bilinəcək.
Və BMT-nin yeni baş katibi bugün təşkilatın dünyadakı bütün işçilərinə müraciət edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. İndoneziyada təyyarə qəzasında azı 90 nəfər ölüb, 12 nəfər sağ qalıb. Təyyarə radarlardan dünən itmişdi. Tədqiqat qrupu artıq onu qalıqlarını tapıb, təyyarə dağlara çırpılıb. Boeing 737 Yava adasından Sulavesi adasına uçurmuş, hava pisləşib, təyyarə qəfildən yoxa çıxıb. Qəzaya düşən təyyarə İndoneziyanın ucuz daşınmalar həyata keçirən Adam Air şirkətinə məxsus imiş.
Bayram axşamı dekabrın 31-də Azərbaycan tərəfdən bir əsirdə əsgər düşüb. Ermənistan silahlı qüvvələri Eldəniz Nuriyevi Füzuli rayonu istiqamətində tutublar. Xəbəri Rusiyanın Regnum agentliyi yayıb. Agentlik iddia edir ki, bu xəbəri tanınmamış Dağlıq Qarabağın hərbi əsirlər üzrə dövlət komissiyasından alıb. Azərbaycan tərəfdən hələlik bu məlumatı dəqiqləşdirmək mümkün olmur. İstirahət günü deyə rəsmilər Eldəniz Nuriyev barədə məlumatı nə təsdiq edirlər, nə də təkzib. Dekabrda erməni tərəfi iki Azərbaycan əsgərində əsir almışdı. Onlardan biri buraxılıb, biri hələ də əsirlikdədir.
Yüzlərlə sünni ərəb İraqda Səddam Hüseynin edamına etiraz ediblər. Onların çoxu silahlı olub. Hadisə Bağdadın şimalındakı Əddaur kəndində baş verib. Səddamı 2003-cü ildə Amerika qüvvələri də bu kənddə tutmuşdular. Etirazçılar havaya güllə atıblar. Səddamın edamına görə Şiə liderlərini, o cümlədən baş nazir Nuri Əl-Malikini günahlandırıblar. Yordaniyanın paytaxtındakı anım yürüşündə isə Hüseynin böyük qızı atasını şəhid adlandırıb.
Səddam Hüseynin asılması tamamilə siyasi hadisədir. Müsəlman İlamələr Birliyinin internetdə yaydığı bəyanatda belə deyilir. Səddamın qəbrini ziyarət eləmək istəyənlərə polis imkan vermir. Bunu isə xəbər agentlikləri yazır şahidlərə istinadla. Səddam Hüseyn şənbə günü edam olunub, İraq məhkəməsi onu bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə ittiham edib, barəsində ölüm hökmü çıxarıb. İraq hökuməti isə Səddamın edamının telefonla necə kameraya çəkilməsini araşdırır. Bunu İraqın baş nazirinin müşaviri Reuters agentliyinə deyib. Reuters məlumatına görə İraq rəsmiləri həm də araşdırmalara başlayıblar ki, necə olub gözətçilərə imkan verilib ki, edamdan qabaq Səddamı ələ salsınlar.
İraqda keçən il 16 min adam zorakılıq nəticəsində ölüb. Bu rəqəmi İraq hökuməti açıqlayıb. Bura həm dinc sakinlərə aiddir, həm əskərlər, həm də polis nəfərləri. Associated Press agentliyi xəbər verir ki, onların böyük əksəriyyəti 15 min nəfəri dinc sakinlər olub. Reuters agentliyi isə yazır ki, təkcə dekabr ayında 2 minə yaxın mülki şəxs ölüb.
Somalinin baş naziri ölkə sakinlərini və yaraqları silahı yerə qoymağa çağırıb. Əli Məhəmməd qeydi təklif eləyib ki, İslamçı yaraqlara amnistiya verilsin. Etiyopiyanın dəstəklədiyi Somali qüvvələri İslam Üsyançıların axırıncı istinad nöqtəsində Kismay limanına daxil olmuşlar. Baş nazir məlumatına görə İslamçılar artıq qaçıb gediblər. Hava limanı da, dəniz limanı da açılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkmənistanda prezidentliyə namizədlər mərhum Türkmənbaşının siyasətini davam elətdirəcəklər. Qeydiyyatdan keçən 6 namizəddən 6-sı da bu barədə yazılı bəyanat veriblər. Prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov söz verib ki, fevralın 11-dəki seçkilər onun sözləri ilə desək mərhum prezident Niyazovun demokratiya konsepsiyasına uyğun olacaq. Türkmənistanın prezidenti dekabrda vəfat edib. Prezident seçkilərinə bütün namizədləri ölkənin ali qanunverici orqanı seçib, xalq məsləhəti. Namizədlərin arasında müxalifətçi yoxdur.
Taliban yaraqları polis rəisini şöbədən oğurlayıblar. Məlumatı Əfqan polisi yayıb. Hadisə Əfqanistanın qərb vilayətində Fərəhdə baş verib. Talibançıların sözçüsü deyir ki, onlar polis şöbəsinə bazar günü hücum eləyiblər. Özdə təkcə rəisi yox, 7 nəfər başqa polisi də tutublar. Amma Əfqan polisi bu xəbəri təkzib eləyir.
Gözlənilir ki, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün təşkilatın dünyanın müxtəlif ölkələrindəki işçilərinə müraciət eləyəcək. Bu video müraciət olacaq. Ban Ki-moon BMT-yə rəsmi rəhbərliyə dünəndən başlayıb. İndiyə kimi Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri olub. Ban Ki-moon bəyan eləyib ki, dünyada sülh olsun deyə BMT-nin qarşısında indi 3 əsas məsələ var. Təhlükəsizlik, inkişaf və insan haqları.
Keçmiş Amerika prezidenti Gerald Fordun dəfn mərasiminə indiki prezident George Bush da gəlib, xanımı Laura Buşla. Onlar minlərlə sadə Amerikalı ilə birlikdə Fordun bayrağa bürünmüş tabutunun qabağında dayanıblar, onun ruhu qarşısında baş əyiblər. Gerald Ford keçən həftə vəfat edib, 93 yaşında. Rəsmi dəfn mərasimi bugün olacaq.
Gələn həftə bilinəcək ki, Azərbaycanda istixanalara verilən qaz kəsiləcək ya yox. Azərqazın vitse prezidenti Nazim Səmədzadə Azadlıq radiosuna müsahibəsində belə deyib. Səmədzadə deyir ki, istixanaların sahibləri prezidentdən də Azərqazdan da xahiş ediblər ki, onların qazını kəsməsinlər. İndi hökumət bu məsələni bir də müzakirəyə çıxarıb. Azərqaz istixanaların sahiblərinə xəbərdarlıq eləmişdi ki, başqa yanacağa keçsinlər. Yanvarın birindən onlara qaz verilməyəcək.
Və sonda, Dubayda qadınlar üçün xüsusi taksilər istifadəyə verilib, taksilər çəhrayı rəngdədir. Yeni taksilərin sürücüləri də qadınlardır, hələlik bu işi müxtəlif millətlərdən olan 100-ə qədər qadına həvalə ediblər. Dubayın İctimai Nəqliyyat Təşkilatının sədri deyib ki, sürücülərə xüsusi təlimlər keçiblər ki, qadınlarla, uşaqlarla necə davranmaq lazımdır. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Siz hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərlərini 101.fm tezliyində dinləyə bilərsiniz. Orta Dağadakı verilişlərimizin ana xəbər bültenləri isə həmişəki qaydada davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycan nə etməlidir ki, Nigeriyanın gününə düşməsin.
Necə etmək olar ki, bayram günləri əl telefonu lazımsız əşyə olmasın?
Və donuz ilində donuz sözünü kompliment kimi də işlətmək olarmış.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz və nəhayət onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycan fındığının içinə əl gəzdirəcəklər, daha dadlı olsun deyə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, Avropalaşmaq istəyir, amma belə düşünənlər də var ki, ola bilər ki, gələcəkdə Azərbaycan daha çox Afrika ölkələrinə bənzəsin.
Məsələn, Nigeriya. Nigeriya dünyanın neftlə ən zəngin ölkələrindən biridir, amma əhalisinin 80%-ində səfalət içində yaşayır. Əgər indidən tədbir görülməsə, Azərbaycan Nigeriyanın gününə düşə bilərmi? Bu haqda İlkin Məmmədov danışacaq.
Bu il Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri ötən ilkindən 2006-cı ildəkindən 748 milyon yeni manat, yəni təxminən 860 milyon dollar çox olacaq. Fondun xərcləri isə ötən ilkinə görə 22 milyon yeni manat, təxminən 25 milyon dollar artıb. Amma gəlirlərin artımı xərclərin artımını daha çox üstələdiyindən, Neft Fondunun icrası ilə bağlı ötən ilki mənzərə bu il təkrarlanmayacaq. Ötən il Neft Fondunun gəlirləri 808 milyon yeni manat, xərcləri isə 955 milyon yeni manata qədər olmuşdu. Yəni fondun xərcləri gəlirlərindən 147 milyon yeni manat az olmuşdu ki, bu da Neft Fondunun vəsaitlərinin azalmasına və ilin sonuna qədər 1,4 milyard dollar səviyyəsinə enməsinə səbəb olmuşdu. Neft Araşdırmaları İnstitutundan İlham Şaban bu ilki büdcəni ötən ilkinə görə daha yaxşı hesab eləsə də, fondun xərclərinin də artmasının davam eləməsini yaxşı hal saymır.
İldən ilə gəlirlər çoxalacaq və xərcləri azalmağa doğru getməlidir. Çünki əgər belə olmasa, o gələcək nəsillər üçün bir yığım formasını yoxsa itirmiş olar.
Ötən il Neft Fondunun vəsaitlərinin 110 milyon manatı qaçqınların sosial və məskunlaşma problemlərinin həllinə sərf edilmişdirsə, bu il bu rəqəm 124 milyon yeni manata qaldırılıb. Ötən il Oğuz Qəbələ su kəmərinin tikintisinə 90 milyon manat ayrılmışdırsa, bu il bu rəqəm də 2 dəfə artırılıb və 183 milyon yeni manat olub. Ötən il Samur-Abşerin su kanalının çəkilməsi və yenidən qurulmasına 37 milyon yeni manat ayrılmışsa, bu il Neft Fondundan eyni işə 76 milyon yeni manat xərclənəcək. Dəyişməyən və ən iri qalan məbləğ isə dövlət büdcəsinə transferdir. Bu ildə ötən il olduğu kimi, Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 585 milyon yeni manat keçiriləcək. Neft gəlirlərinin şəffaflığı sayəsində araşdırma aparan bir çox yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının ekspertləri kimi Neft Araşdırmaları İnstitutundan İlham Şaban da deyir ki, artıq gəlirlərin şəffaflığı sayəsində yetərincə işlər görülüb. Amma İlham Şaban bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosuna dediyini yenə də təkrarlayır və deyir ki, artıq indi gəlirlərin yox, onların xərclənməsində şəffaflığın olması üçün çalışmaq lazımdır.
Gəlirlərinin xərclənməsində cəmiyyətin normal nəzarəti yoxdur. Artıq hal-hazırda bir nömrəli məsələ həqiqətən bu xərclər məsələsinə diqqəti yönəltməkdir. Əks halda İndoneziyanın və yaxud da ki, Nigeriyanın gününə düşə bilərik.
Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Neft Fondunun büdcəsinə görə 2007-ci ildə ümumilikdə fonda 1,6 milyard yeni manat daxil olacaq, 977 milyon yeni manat xərclənəcək. Amerika dollarına çevirəndə Neft Fondunun gəlirləri 1,8 milyard, xərcləri isə 1,1 milyard dollar keçəcək. Yəni gələn ilin sonuna Neft Fondunda yığılan vəsait təxminən 2,1 milyard dollar olacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Hələ ki Azərbaycanın işləri elə də pis getmir. Keçən il ümumi daxili məhsulun artımına görə dünyada birinci olub Azərbaycan.
Bu il isə Azərbaycanda görünməmiş bolluq gözlənir, amma bu barədə bir azdan danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 10 dəqiqə. Donuz adətən təmsillərdə pintiliyin, kütlüyün rəmzi kimi təsvir olunur. Adətən donuzu nə vaxt yada salırlar? Kimsə əsəbləşəndə ürəyini boşaltmaq istəyəndə yadına salır donuzu.
Amma sən demə, insanlar donuz haqqında çox az şey bilirlərmiş. Yoxsa, məsələn, göyərçin kimi, ceyran kimi, maral kimi donuz sözündə kompliment kimi işlədərdilər Ülker Akif qızının söhbəti.
Hazırda Bakıdakı mağaza vitrinlərində daha çox donuz oyuncaqlarına rast gəlinir. Bu da təbii ki, səbəbsiz deyil. Şərq təqviminə görə 2007-ci il donuz ilidir. Satıcı Rahil deyir ki, averləri pis getmir. Alıcılar bu ildə donuz oyuncaqları ilə maraqlanırlar.
Alırlar, hamısı çox alırlar. Yəni, o il gələndə hər il onlara maraq olur. Hansı heyvan ki olur, həmişə onlara maraq olur. Onlara həmişə maraq olur. Yəni, elə şey olur.
Siz də hər il həmin oyuncaqlardan gətirirsiniz satma?
Biz də hər il satırıyoruz.
Necə gedir indi bazarınız?
Süt. Yaxşıdır, yəni gedir.
Neçə satırsınız məsələn? Ən ucuzu neçədən
başlayır? Ən ucuzu 80 qəpiyə.
Ən bahası?
10 manat.
Astroloqların proqnozlarına görə donuz ili bərəkətli ildir. Donuz sülhsevər olduğuna görə donuz ili də sülh, əmnamanlıq ili olur. Donuz vicdanlı və zəhmətkeşdir. Ona görə də bu ildə səylə çalışan insanların əziyyəti yerdə qalmır. Astroloq Qaratskop qəzetinin baş redaktoru Səbuhi Rəhimli deyir ki, 2007-ci il ötən 3 ildən kəskin fərqlənəcək.
Adətən belə illər sakit keçir. Ötən 3 illə müqayisədə bolluq olur. Yəni insanların maddi rifahalı, iqtisadi durumu qat-qat yaxşı olur ötən illərə nisbətən. Sonra bundan başqa insanların çalışqanlığı artır, şəxsi zəmində başqaldıran ədavətlər kəskin sürətdə azalır. Yəni belə ümid eləmək olar ki, 2007-ci ildə bu barədə müharibəsiz bir il olacaq.
Səbuhi Rəhimlinin sözlərinə görə donuz ili bu ildə doğulanlarla yanaşı, həm də keçi və pişik ilindən olanlar üçün uğurlu il olacaq. Bürcülərə gəlincə isə şir və qoç bürcündən olanlar donuz ilində daha çox uğur əldə edəcəklər. İlindən və bürcündən asılı olmayaraq Bakıda söhbətləşdi. Dim sakinlərində hər biri 2007-ci ilin uğurlu il olacağına inanırlar.
Hər halda Qarabağ torpağın alınmasını gözləyirik. Başqa gözləyirik ki, əmək haqqları qalxacaq, cəmaatın dolanışı yaxşılaşacaq və beləliklə sosial qurum yaxşı olacaq.
Sizcə donuz ili özü uğurlu ildir?
Mən eşitdiyimə görə bəli, uğurlu ildir.
Xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq. Uğurlar.
Sizcə uğurlu il olacaq?
İnşallah. Elə deyirlər olmalıdır inşallah.
Valla donuz saxlamamışam. Bilmirəm donuzdan nə gözləmə olar. Ancaq məncə yaxşı olar.
Şərq təqvimində o da göstərilir ki, donuz ilinin verdiyi şansdan istifadə etməyə bacaranlar qalan ömürlərini firavanlıqla, körlük çəkmədən başa vuracaqlar. Bu şans bir daha 12 ildən sonra ələ düşəcək. Ona görə də qolları çirməyib iş görmək vaxtıdır.
Şansınızı dəyərləndirin. Donuz ilindən faydalanmağı bacarın. Ülker Akif qızının söhbəti idi. Bu Ülker bizim yeni ildə donuz ilində gözlənilərdən xəbərdar elədi. Donuza öz yerini it təhvil verib. Birazdan həm də biləcəksiniz ki, it ili hansı idmançılara düşərli oldu. Həm dünyada, həm də Azərbaycanda.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini siz həm də bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az saytında oxuya bilərsiniz. Burada həm də tanımış adamlarla forumlar keçirilir. Həmin adamlara suallar verə bilərsiniz və sonradan saytımızda onların cavablarını oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar olur. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Səddamın edamını necə qarşılayırsınız?
Siz Azadlıq Radiosunun efirində gedən rubrikaları, verilişləri bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı, həm də tələblə arxiv variantdan eşidə bilərsiniz. Siz gündəlik dəyişən xəbərləri də bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızda. Xəbərlər verilişi də davam edir. Biz axıra qədər də qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, necə eləmək olar ki, bayram günləri əl telefonu lazımsız əşyaya çevrilməsin.
Və nəhayət onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycan fındığının içinə əl gəzdirəcəklər. Daha dadlı olsun deyə.
Bütün bunları irəliyən dəqiqələrdə eşidəcəksiniz. Hələlik isə bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
İndoneziyada təyyarə qəzası baş verib, 90 nəfər ölüb, 12 nəfər sağ qalıb. Təyyarə dünən radarlardan itmişdi, məlum olub ki, dağa çırpılıb.
Yüzlərlə Sünni Ərəb İraqda Səddam Hüseynin edamına etiraz ediblər. Etirazçılar havaya güllə atıblar, Səddamın edamına görə şiə liderlərini baş nazir Nuri Əl-Malikini qınayıblar.
Xanalara verilən qazın kəsilib-kəsilməməsi gələn həftə bilinəcək. Azərbaycan hökuməti hələ ki müzakirələri davam elətdirir.
BMT-nin yeni baş katibi bugün təşkilatın dünyadakı bütün işçilərinə müraciət edəcək. Bankımın həmkarları ilə video vasitəsilə danışacaq. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakı küçələrində tıxaclar indi adi haldır. Evet, xüsusən də bayram günləri tıxaclar artır. İndi hökumət körpülər tikir, yol qovşaqları tikir ki, hamının canı bu tıxaclardan bəkə qutaraq.
Amma bayram günləri tıxaclar təkcə Bakının küçələrində yaranmır. Şair demişkən, ürəkdən ürəyə gedən yollar da bağlanır, əl telefonu ilə təbrik göndərmək dönür müşkülə. Sevinc Hüseynzadə araşdırıb ki, görsün bu məsələni də körpü ilə, qovşaqla həll eləmək olar yoxsa yox.
Keçmiş zamanlarda məktubları, təbrikləri göndərmək üçün göyərçin, carçılar, çaparlar vardısa, indi bunların hamısının mobil telefonların əvəzlədiyi əslində köhnə xəbərdir. Amma xüsusən bayram günlərində Azərbaycanda sanki geriyə qayıdıb təzədən carçılara, çaparlara ehtiyac yaranır. Çünki həmin günlər mobil telefonlar az qala lazımsız əşyə dönür, nə zəng edir, nə zəng alır. Mobil telefon istifadəçisi Yusif bayram günü telefonunda axşam saatlarından başlayan problemin gecə yarısına kimi davam etdiyini və bu səbəbdən də uzun müddət telefondan ayrılmadığını deyir.
Zəng vuranda getmirdi. Bir vardısa bir 10-15 dəfə, bir nömrə elədim ki, bir 10-15 dəfə yığırdım. Sonra gəyib düşürdü harata, yoxsa birincidən atqaz eləyirdim.
Mobil rəbitə operatorlarının olan Azərsel istifadəçisi Çingiz isə mobil şəbəkədə problem yarana biləcəyini qabaqcadan bildiyindən öncədən tədbir gördüyünü deyir.
Mən görüydüm, şəbəkə yox idi, mesaj göndərdim, getmirdi, ilişib qalırdı, eləcə. Ona görə də məcbur qalıb bayram günündən bir gün qabaq bütün işləri görürdüm.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən GSM mobil operatorlarının sözçüləri isə bu vəziyyətin normal olduğunu və bütün ölkələrdə yarandığını dedilər. Həm də onu dedilər ki, eyni anda bütün abonentlərin danışığını 100% təmin etmək qeyri-mümkündür. Azərsel şirkətinin sözçüsü Rüfət Abbasov Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorların Avropa ölkələrindən də yaxşı işlədiyini deyir. Amma əlavə edir ki, 2.3 milyon abunəçinin eyni anda zəng etməsi də sistemin yüklənməsinə səbəb olur.
İndi bax, adı hallarda yollar normal sayıda olan maşınlar üçün nələr tuturdu. Amma bütün maşınları bir yolu qoyanda təbii ki, tıxac yararda. Bu da eyni eləncəsi nədir? Adı qaydada hamı rahat danışır, hamı SMS göndərir. Qabadanlıq bu üçün nələr tutub. Hətta bunun artıqlaması üçün nələr tutub. Amma eyni vaxtda 2.3 milyon abonent zəng vurmağa çalışsa, SMS göndərmək çalışsa, sistem yüklənir.
Hazırda fəaliyyət göstərən ikinci mobil rəbitə operatoru Baxsel şirkətində də bayram günlərində mobil telefonların yaxşı işləməməsinə normal olduğunu deyirlər. Şirkətin mətbuat katibi İlham Əfəndiyev də bu halı bayram günlərində mağazalardakı canlanma ilə müqayisə etdi.
Siz hansısa dükana girsəydiniz, orada bir dəfəyə bir 10-20 nəfər yığılıb hansısa mallar almaq istəyirdi. Yəni, bütün zəmlərdə, dükanlarda da, mobil operatorlar, nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada belədir. Bayram günlərində ifadəçilərin sayı qat-qat artır.
Lakin həm Azərsel, həm də ki, Baxsel şirkətindən bildirdilər ki, adı çəkilən problemlə bağlı çox az adam şirkətə zəng edərək şikayətini bildirib.
Sevinç Hüseynzadən dinlədik. İndi Azərbaycanın üçüncü bir mobil operator da gəlib. Bəlkə bundan sonra mobil rabitənin yükü biraz azalır. Xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz həm də yanvarın 1-dən FM tezliyində dinləmək mümkündür. FM tezliyində siz bizə gün ərzində hər saat başı xəbərlərə qulaq asa bilərsiniz.
Biz FM-də qulaq asmaq istəyirsinizsə, radionuzu 101.FM tezliyinə köhnəyim.
101.7
FM tezliyinə. Xəbərətlərdən sonra Azərbaycan Şəkilləri proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə Bakı kəndlərindən danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxanlılar Məmmədəmin Rəsulzadənin adını necə əbədləşdirəcək?
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində bunu zeynizlədik.
Novxanı sakinləri nədən əziyyət çəkir?
14 ildir mən qazı görmürəm.
Fatmaydakı tarixi abidələrə münasibət.
Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey sökülür, dağılır, gedir də.
Fatmayının əslən Şamaxlı olan sakinləri.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı.
Azərbaycan şəkilləri verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin. Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini sizə mən təqdim edəcəm. Ülkər Akif qızı. Azərbaycan şəkilləri.
Xəbərlər verilişi başa çatan kimi Azərbaycan şəkilləri verilişini dinləyə biləcəksiniz. Saat düz 9:25 dəqiqə qalmış. Həm bu verilişin, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Neynəmək olar ki, necə ki Azərbaycanda Alman maşını deyəndə hamı gözünü yumub alır, Rusiya yağı xaması deyəndə hamı sorğu sualsız əlini cibinə atır, xaricdə də Azərbaycan malları beləcə adla tanınsın.
Hökumət deyir ki, yolu var. Təkcə fındığın üstünə meydin Azərbaycan yazıb yapışdırmaqla iş bitmir. Gərək fındığın içinə də əl gəzdirəsən. İqtisadiyyat xəbərlərini İlki Məmmədovdan eşitək.
Ötən il Azərbaycanda 14 böyük sənaye müəssisəsi özəlləşdirməyə çıxarılıb və qalib gələn 12 müəssisə ilə yeni investisiya müqaviləsi bağlanıb. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun mediaya verdiyi məlumata görə, təxminən 450 milyon Amerika dolları məbləğində investisiya qoyulacaq bu sənaye obyektlərində 4000-dən çox iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulub. Müsabiqələrdə iştirak edən müəssisələrin 75%-dən çoxu regionlarda yerləşir. Kərəm Həsənov onda deyib ki, Azərbaycan prezidentinin sərəncamına əsasən ötən il 400-ə yaxın müəssisə ümumilikdə özəlləşdirməyə çıxarılıb. Müəssisələrin 245-i təhsil, 108-i mədəniyyət, 43-ü səhiyyə, 4-ü isə idman sahəsinə aid olub. Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondu Aspromo sahibkarların rəqabətə dözümlülüyü və ixrac imkanlarını artırmaq üçün məhsul və xidmətlərini ixrac edən yerli şirkətlərin alyanslarını yaratmağa qərar alıb. Aspromodan verilən məlumata görə bu il Azərbaycan meyvə şirəsi ixracatçıları, fındıq ixracatçıları və neft sahəsində xidmət göstərən Azərbaycan ixracatçıları alyansları yaradılacaq. Aspromodan onu da bildiriblər ki, alyansların fəaliyyətində ilk növbədə vahid marketinq siyasətinə üstünlük veriləcək, keyfiyyəti idarə etmə və nəzarət sistemi tətbiq ediləcək. Və sonda valyuta məzənnələri. Yanvarın 1-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87,14 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, 1 rus rublu isə 3,31 yeni qəpik olub.
Azadlıq Radiosunun iqtisadiyyat xəbərlərini bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az saytında da oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında həm də forumlarda keçirilir. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Səddam Hüseynin edamını necə qarşılayırsınız? Artıq forumda iştirak edənlər var, cavablar yazanlar var. Gənc imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, bu müsəlman dünyasına bir çağırışdır. Bundan sonra hadisələrin hansı məcrada inkişafını proqnozlaşdırmaq olduqca çətindir.
Kamal yazır Bakıdan ki, çox mənfi qarşılayıram Səddam Hüseynin edamını. Bu məsələ də Avropa İttifaqı ilə ABŞ arasında bir mövqe fərqliliyinə gətirib çıxartdı. Kamal yazır ki, müsbət variant o olardı ki, Səddam Hüseyn edam olunmasın, bu İraqda vəziyyətin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilər.
Əli adlı dinləyicimiz yazır ki, Səddam Hüseynin edamını çox normal qarşılayır. Belə də olmalıydı axırda. Əli adlı dinləyicimiz yazırdı bizə. Siz də bizim saytımıza daxil olun, forumlarda iştirak edin, ən son yenilikləri, təzələnən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Keçən il İtilində Azərbaycanda idman aləmində qeyri-adi hadisə oldu. Azərbaycan ilk dəfə olaraq olimpiya oyunlarını ev sahibliyi eləmək təşəbbüsü ilə çıxış elədi və bildirdi ki, 2016-cı ildəki olimpiyadanı qəbul eləmək üçün Bakının hər cürə imkanları var.
Yer gəlmişkən həmin il meymun il olacaq. Görək, bəxti gətirəcəkmi Bakının meymun ilində, olimpiyada şəhəri seçilə biləcəkmi? Keçən il İtilində dünya idmanında hansı yadda qalan hadisələr oldu? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq. Rövşən Rahiboğlu reportajını eşidək.
İdman ili olaraq 2006-cı ilə İtaliyada keçirilən qış olimpiya oyunları start verdi. Üçü də Macar bəstəkar Edwin Martonun musiqisinin müşayiəti ilə yarışan Rusiya idmançısı Yevgeni Plüşenkonun, Haberonun həm yerliləri Tatiana Tamanyana ilə Maxim Marininin figurlu kanki üzrə qızıl medalları həmin yarışların ən yadda qalan hadisələrindən oldu. Bəstəkarın özü bu hadisədən çox təsirləndiyini bildirib. Məncə bu müstəsna haldır, tarixdə görünməyən şeydir ki, olimpiya oyunlarında eyni bəstəkarın musiqisi ilə figurlu kankidə iki qızıl medal qazanılır. Mən çox şadam, artıq dərəcədə həyəcanlıyam, duyğularımı hətta sözlə ifadə edə bilmirəm. Olimpiya oyunlarından sonra idman azarkeşlərinin Dünya Kubuk uğrunda futbol yarışlarının iştahını qızışdıran Parisdəki Avropa çempionatının finalında Mayın 17-sində Barcelona Londonun Arsenal komandasına 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. İyunun ayında keçirilən tenis üzrə yarışda İspanyalı Rafael Nadal dünyanın bir nömrəli oyuncusu Roger Federer'ə qalib gəlməklə idman həvəskarlarını şok halına saldı. Amma İsveçli tenisçi bir aydan sonra Wimbledon'da və daha sonra ABŞ'da qaliblər cərgəsinə çıxaraq bu məqlubiyyətinin təsadüf olduğunu sübut edə bildi. İyunun 9-dan iyulun 9-na kimi isə FIFA'nın Almanya'da keçirilən Dünya Kubuğu üzrə yarışları sözün əslin mənasında planetin ən əlamətdar idman hadisələrindən oldu. Bu yarışlar yəqin ki, Braziliya komandasının məqlubiyyətindən də çox Fransalı oyuncu Zinedine Zidane'ın İtalyalı həmkarı Marco Materazzi'ye kəllə vurması ilə futbol tarixində qalacaq. Hər halda Fransada buna məzəli bir nəğmə qoşublar. Daha sonra New York'da keçirilən yarışlarda İran mənşəli Amerikalı tenisçi Andre Agassi Almanyalı rəqibi Benjamin Becker'ı uduzdu. Bu Agassi'nin peşəkar idmanda son çıxışı idi. Bir həftə sonra isə dünyada bir canlı idman əfsanəsi 7 qat çempion Michael Schumacher'i istifaya yola saldı. Vida mərasimində Schumacher idmandan getməyindən kədərləndiyini gizlətməyib.
It has been an exceptional, really exceptional time.
Bu doğrudan da misilsiz bir dövr idi. 30 il motorlu idmanda yaşadığım günlərin pis yaxşı olmağından asılı olmayaraq hamısı mənə əzizdir. Belə anlar həyata xüsusi zövq verir.
Make life so special.
Rəşan Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. Keçən Zidane'a mahnı qoşdular, amma Zidane dünyanın ən yaxşı futbolçusu seçmədilər. Həm Avropada, həm də dünyada ilin ən yaxşı futbolçusunu adını İtaliya komandasının kapitanı Fabio Cannavaro aldı.
Trend agentliyi xəbər verir ki, keçən il Azərbaycanda hansı idmançılar mükafatlandırıldılar dünya arenalarındakı yüksək nailiyyətlərinə görə. Yunan-Roma güləşi üzrə Rövşən Bayramov, hansı ki Avropa çempionatında bürünc medal qazanmışdı və dünya çempionatında ikinci olmuşdu. Ən böyük mükafatı o aldı, Gənclər və İdman Turizm Nazirliyinin mükafatını. Bundan başqa hərbçilər arasında keçirilən Qızıl Qran Pri'də o həm də o qalib gəlmişdi. Bundan əlavə Nazirlik başqa idmançıları da mükafatlandırıb, bu Namiq Abdullayevdir. Azərbaycanın belə deyək də veteran güləşçilərindən biridir. O Avropa çempionatında bundan başqa taekwondoda İlkin Şahbazov çempion olmuşdu. Judoda Elnur Məmmədli çempion olmuşdu. Onlar da mükafat qazanıblar. Natalya Məmmədova və atıcılıqda Nigar Bağırova da mükafat alıblar.
Bu da bizim bu saat olan sonuncu idman xəbərimiz idi. Sonda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağmayacaq. Temperatur 5-7 dərəcə olacaq gün ərzində paytaxtda.
Sinoptiklər rayonlara da yağmursuz hava deyiblər. Qərb küləyi əsəcək, hərarət 5-9 dərəcə olacaq, dağlarda isə 4 dərəcə şaxda.
Biz isə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Gün boyu hər saat başı isti xəbərləri isə bizdən eşidə biləcəksiniz. Yanvarın 1-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər saat 8-dən düz gecə saat 12-yə qədər 101.7 FM tezliyində də yayılır. Səhər saat 8-də saat 9-a qədər xəbər ətər verilişini, axşam saat 8-dən 9-a qədər, saat 10-dan 11-in yarısına, bir də 11-dən gecə yarısına qədər günün hadisələrinə həsr olunmuş xüsusi reportajlarımıza da qulaq asa bilərsiniz.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri əvvəlki kimi orta dalğada da yayımlanacaq. İstər saat 8-dən 9-a kimi, istərsə də axşam 8-dən 9-a kimi, 10-dan 11-in yarısına kimi və 11-dən 12-yə kimi bizim verilişlərimiz əvvəlki qaydası ilə 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək.
Xəbərlər verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Təqribən 1 dəqiqədən sonra gündən son yeniliklərin icmalını dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun son xəbərətər verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Sonda verilişimizə əvvəlcədən qulaq asmayanlar üçün xəbər icmalını bir daha təkrar edirik. İndoneziyada təyyarə qəzası baş verib. 90 nəfər ölüb, 12 nəfər sağ qalıb.
Yüzlərlə sünni ərəb İraqda Səddam Hüseynin edamına etiraz ediblər.
Azərbaycanda istixanalara verilən qazın kəsilib-kəsilməməsi gələn həftə bilinəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. İndoneziyada təyyarə qəzasında azı 90 nəfər ölüb, 12 nəfər sağ qalıb. Təyyarə radarlardan dünən itmişdi. Tədqiqat qrupu artıq onun qalıqlarını tapıb, təyyarə dağlara çırpılıb. Boeing 737 Yav adasından Sulavesi adasına uçurmuş. Hava pisləşib, təyyarə qəfildən yoxa çıxıb. Qəzaya düşən təyyarə İndoneziyanın ucuz daşınmalar həyata keçirən Adam Air şirkətinə məxsus imiş.
Bayram axşamı dekabrın 31-də Azərbaycan tərəfdən bir əsgər də əsir düşüb. Ermənistan silahlı qüvvələri Eldəniz Nuriyevi Füzuli rayonu istiqamətində tutublar. Xəbəri Rusiyanın Regnum agentliyi yayıb. Agentliyi iddia edir ki, bu xəbəri tanınmamış Dağlıq Qarabağın hərbi əsirlər üzrə dövlət komissiyasından alıb. Azərbaycan tərəfdən hələlik bu məlumatı dəqiqləşdirmək mümkün olmur. İstirahət günüdür deyə rəsmilər Eldəniz Nuriyev barədə məlumatları nə təsdiq edirlər, nə də təkzib. Dekabrda erməni tərəfi iki Azərbaycan əsgərində əsir almışdı, onlardan biri buraxılıb, biri hələ də əsirlikdədir.
Yüzlərlə sünni ərəb İraqda Səddam Hüseynin edamına etiraz ediblər. Onların çoxu silahlı olub. Hadisə Bağdadın şimalındakı Əddaur kəndində baş verib. Səddamı 2003 yılda Amerika əskərləri də bu kənddə tutmuşdular. Etirazçılar havaya güllə atıblar. Səddamın edamına görə Şiə liderlərini, o cümlədən başnazir Nuri Əl-Malikini günahlandırıblar. Yordaniyanın paytaxtındakı anım yürüşündə isə Hüseynin böyük qızı atasını şəhid adlandırıb.
İraq hökuməti Səddamın edamının telefonla necə kameraya çəkilməsini araşdırır. Bunu İraqın başnazirinin müşaviri Reuters agentliyinə deyib. Məlumata görə İraq rəsmiləri həm də araşdırmalara başlayıblar ki, necə olub gözətçilərə imkan verilib ki, edamdan qabaq Səddamı ələ salsınlar.
İraqda keçən il 16 min adam zorakılıq nəticəsində ölüb. Bu rəqəmi İraq hökuməti açıqlayıb. Bura həm dinc sakinlərə aiddir, həm əskərlər, həm də polis nəfərləri. Associated Press agentliyi xəbər verir ki, onların böyük əksəriyyəti 15 min nəfəri dinc sakinlər olub. Reuters agentliyi isə yazır ki, təkcə dekabr ayında 2000-ə yaxın mülki şəxs ölüb.
Taliban yaraqları polis rəisini şöbədən oğurlayıblar. Məlumatı Əfqan polisi yayıb. Hadisə Əfqanıstanın qərb vilayətində Fərəhdə baş verib. Talibançıların Suçu deyib ki, onlar polis şöbəsinə bazar günü hücum ediblər. Özdə təkcə rəisi yox, 7 nəfər başqa polisi də tutublar. Amma Əfqan polisi bu xəbəri təkzib eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkmenistanda prezidentliyə namizədlər mərhum Türkmenbaşının siyasətini davam elətdirəcəklər. Qeydiyyatdan keçən 6 namizəddən 6-sı da bu barədə yazılı bəyanat veriblər. Prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov söz verib ki, fevralın 11-dəki seçkilər, onun sözləri ilə desək, mərhum prezident Niyazovun demokratiya konsepsiyasına uyğun olacaq. Türkmenistanın prezidenti dekabrda vəfat edib. Prezident seçkilərinə bütün namizədləri ölkənin ali qanunverici orqanı seçib, Xalq Məsləhəti. Namizədlərin arasında müxalifətçi yoxdur.
Keçmiş Amerika prezidenti Gerald Ford'un dəfə mərasimi indiki prezident George Bush'da gəlib, xanımı Laura Bush'la. Onlar minlərlə sadə Amerikalı ilə birlikdə Ford'un bayrağa bürünmüş tabutunun qabağında dayanıblar, onun ruhu qabağında baş əyiblər. Gerald Ford keçən həftə vəfat edib, 93 yaşında. Rəsmi dəfə mərasimi bugün olacaq.
Gözlənilir ki, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün təşkilatın dünyanın müxtəlif ölkələrindəki işçilərinə müraciət eləyəcək. Bu, video müraciət olacaq. Ban Ki-moon BMT-yə rəsmi rəhbəriyə dünəndən başlayıb. İndiyə kimi Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri olub. Ban Ki-moon bəyan edib ki, dünyada sülh olsun deyə BMT-nin qarşısında indi 3 əsas məsələ var. Təhlükəsizlik, inkişaf və insan haqları.
Dubayda qadınlar üçün xüsusi taksilər istifadəyə verilib, taksilər çəhrə ayrıqdədir. Yeni taksilərin sürücüləri də qadınlardır. Hələlik bu işi müxtəlif millətlərdən olan 100-ə qədər qadına həvalə ediblər. Dubayın İctimai Nəqliyyat Təşkilatının sədri deyib ki, sürücülərə xüsusi təlimlər keçiblər ki, qadınlarla uşaqlarına necə davranmaq lazımdır.
Və gələn həftə biləcək ki, istixanalara verilən qaz kəsiləcək ya yox. Azərqazın vitse prezidenti Nazim Səmədzadə belə deyib. Səmədzadə deyir ki, istixanaların sahibləri prezidentdən də Azərqazdan da xahiş ediblər ki, onların qazını kəsməsinlər. İndi hökumət bu məsələni bir də müzakirəyə çıxarıb.
Bu qədər. Azadlıq radiosunun bir xəbərətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək.
Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini Ülkər Akif qızı Bakı kəndlərindən gətirib. Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanı qəsəbəsində hər gün sübh tezdən, səhər saat 6-dan cəmaat malqarasını elə qəsəbənin küçələrində otarmağa çıxarır. Maldarlıq hələ də novxanların əsas məşğuliyyəti olsa da, indi burada minlərlə malqarası sürüsü olanlara çox az rast gəlinir. Sakinlər bunu daha çox qəsəbədə yaylaqların olmaması ilə bağlayırlar. Kənd sakini Ağaverdi deyir ki, bir vaxtlar yaylaq kimi istifadə etdikləri yerlərdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Çətindir, şərait yoxdur, yeri hamısını götürüblər, yoxdur, paylanıb hamısı alıb. Öykür. Deyib fırlandıram, Osvaldın qırağında. Yeri olsa gedib otarıram qoyunlarımı da. Yoxdur. Şəhərə çatımlar aparım. Heç sən olsun məcburam ki, satın bunları. Qoyun qoyunu yiyir. Satıb onun pulunu verim olsun yemək, yiyir.
Bəs özünüz nə ilə dolanırsınız?
Biz dələ çıxıq da hələ pensiyarım 15 şirvan, o dələ neçə heç satır, çatmır. Hələ belə dolanır, cırma cırma.
Neçə alırsınız yemi?
Yem kisəsi bir şirvana. Bahadır, ot da bahadır, bir şirvana, ot da bir şirvana dələ. Bahadır.
Burada qadınlar kişilərdən heç də az işləmirlər. Malqaranı sağır, qatıq qoyur, sonra da onu aparırlar şəhərdə satmağa. Qəsəbədə malqara saxlamayanlar da bəkar qalmırlar. Baxmayaraq ki, burada da iş yerləri azdır, ancaq hamı nə iləsə məşğul olmağa çalışır. Kimi bağlarda fəhləlik edir, kimi də kiçik sahibkarlıqla məşğuldur. Amma qəsəbənin ağsaqqalları gənclərin asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməmələrindən narahatdılar. Günahı da gənclərdə görmürlər. Bahadur dayı deyir ki, qəsəbədə əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi indi də klub olsa, gənclərin də getməyə yeri olar.
İndiki cavanları baxırlar başqa-başqa işlərlə məşğul olduq. Uşaq neynəsin? Hara getsin? Məktəbdən gəlir, heç yerə gedmir. Klub yox, qabaq öz fəaliyyət konsertləri verərdilər, rayonlardan gələrdilər. Burada özümüzün öz dərnəklərimiz olardı. Noxanın belə-belə dərdləri var, qızım çatmamazlıqları var.
Bakıdan təxminən 30 kilometr aralda yerləşən Novxanının tarixi orta əsrlərə, təxminən 17-18-ci əsrlərə gedib çıxır. Burada Novxanının tarixini əks etdirən nəinki memarlıq abidələrinə, həm də yaşayış evlərinə rast gəlinir. Belə evlərdən birində mən də oldum.
Bunların hamısı bu olub. Burada oda olub, təndir olub, sonra şey, burada su qızdırıblar, orada oturur.
87 yaşlı Məsihalanın yaşadığı ev sakinlərin dili ilə desək Novxanının tarix muzeyidir. Məsihala 1940-cı ildə bu evə gəlin gələndə artıq evin 100-dən çox yaşı vardı. Toydan bir il sonra həyat yoldaşını müharibəyə yola salan Məsihala bir daha onu görməyib. 2 aylıq körpəsi ilə bu evdə yaşayan Məsihala o gündən bu yana kimsəyə icazə verməyib ki, evin görkəmində nə isə dəyişdirsin. Elə ona görədir ki, indi bu evə gələn hər kəs özünü ən azı bir əsr bundan əvvəlki zamanda hiss eləyir. Yorğan döşəyin, qab-qacağın yığıldığı divarçı rəflər, yerli cəmaatın dili ilə desək, cümaxatanlar, ləmələr, sandıqlar, xalçalar və daha nələr-nələr. Məsihala hətta cəmi bir il birlikdə yaşadığı həyat yoldaşının bəylik paltarını belə bu evdə saxlayıb.
Oğlanlar dedi, ay xala, mənə necə saxlamışsın, bunu güvəyimi? Dedim, xala qurban olsun, ildə onu atmışam, nə ötləmişəm, nə fətəran çəkmişəm, qoymuşam simkiyə. Hər bayramda açıb baxardım, hələ bilərdim, gələb özünü görəm.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar öz qəsəbələrinin tarixinə, bu tarixi əks etdirən abidələrə bir gənə deyirlər. Qəsəbə kitabxanasının müdiri Lalə Abuzərəfə deyir ki, Məsihalanın evini tarixi muzeyə çevirmək üçün hətta Nazirlər Kabinetinin Mədəniyyət İşləri Şöbəsinə də müraciət edib.
Mən istərdim ki, yenə də Mirəl Seydova Nazirlər Kabinetində Mədəniyyət Şöbəsinin müdürüdür. O mənə deyib ki, müraciət edə bilərsən. Bir şey üçün müraciət eləmək istəyirəm ki, Məsih Əhəd qızının evini Novxanlı tarix muzeyi kimi elan eləsinlər tarix muzeyi, çünki xarici ölkələrdən gəlirlər bizə, qonaqlarımız olur, ümumiyyətlə, deyir, jurnalistlər gəlirlər, gəlmişsiniz də, məsələn, biz tarix muzeyini, o xanın tarixi kimi aparıb onu göstərək. O ev doğrudan da tarix muzeyidir.
Qəsəbədə iki məscid var, 17-ci əsrə aid Şah Sultan Hüseyn və 19-cu əsrə aid Hacı Səfərəli məscidləri.
Hazırda bu məscidlərdən birini, Hacı Səfərəli məscidini qəsəbə sakinlərindən biri öz vəsaiti hesabına təmir etdirir. Qəsəbə sakini Malikdən öyrəndim ki, burada təmir işləri bu ilin iyulundan başlayıb və məsciddə yeni günbəzin, qadınlar üçün ayrıca otağın da tikilməsi nəzərdə tutulub.
Bu xeyrəçi işi.
Nə vaxtdan başlayıb təmir?
İyulda. İyulda başlayıb.
Həm də böyüdülür ərazisi.
Bəli, bəli. Deyə bu çıxıntı gəlir. Bu qadınlar üçün yox idi. Aman qadınlar üçün tikdirir.
Bu günbəzlər də təzədən
buraxdır. Yox, o günbəz köhnədir. O isə təzədir. Günbəzlə minarə köhnədir. İndi bir də əlavə gənə günbəzlə minarə tikilir. Qadınlar üçün tikilir əlavə. Əlavə balkon çıxıb, arxalı çıxıb qabağa.
Azərbaycan şəkilləri.
Qəsəbəni gəzib dolaşarkən mənə yol yoldaşı olan Malikdən Novxanı haqqında çox şey öyrəndim. Sən demə, indiki Novxanı qəsəbəsinin əvvəllər həm adı başqa imiş, həm də məkanı. 19-cu əsrin 30-cu illərində sakinlər təbii fəlakətlə bağlı indiki Novxanı qəsəbəsinin ərazisinə köç ediblər. Qəsəbənin adı ilə bağlı isə iki fərziyə var.
1838-ci ildə Novxanda 202 nəfər ailə olur. Üçüncü yerdə, Bakı kətlərində üçüncü yerdə bizim Novxanı.
Əhalin sayına Əhali görə. Sayına.
Əvvəl bizim kəndimizi olub, adı da Siyan kəndi. Zəlzələ olub, zəlzələ olanı tutub, batıb. Orada neçə ailə qalır. Gəlib aşağı məhəllə var, Ceyran baba biri var, köylə meçiz var. Orada gəlib məhzən salırlar. Ki, su harı olub, suya qaçıb da zamanı. Sonra ortada bizim Novxanı kəndi, türklər ad qoyur. Farsça Nov, deməli təzə mənalı ad.
Yəni iki mənalı işlədir, həm təzə kənd, həm də 9.
Və Novxanı, alıb Novxanı.
Sakinlərinin dili ilə desək, Novxanı iki hissədən ibarətdir. Aşağı və yuxarı məhəllələr. Yuxarı məhəllədə yaşayanların yalnız bir qayğısı var, o da qazın gəlməməsidir. Burada cəmaat nə sudan, nə də ışıqdan əziyyət çəkir. Bu məhəllənin yollarına da asfalt salınıb. Aşağı məhəllə isə bütün bunlardan məhrumdur. Buran əhalisi təkcə qazdan əziyyət çəkmir. Hər gün palçığa bata-bata yuxarı məhəllədən su daşıyırlar.
15 ildir su daşıyıram. Həyətdə 1 qram su yoxdur. Nə şirin su, nə şor su. Qaz var, şey on. Adını çəkməyin, yoxdur.
Qəsəbəyə qazın verilməməsi buradakı 300 ildən çox yaşı olan hamamın da fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olub. Sakinlər ötən il bu hamamı təmir etsələr də hazırda ondan yararlana bilmirlər. Qəsəbənin axsaqqalı Bahadur dayı deyir ki, qəsəbəyə qaz verilərsə günü sabahdan hamamın da qapıları cəmatın üzünə açılar.
300-400 il bundan qabaq hamam tikilib, heç ondan heç SSR-də yoxdur. Onun bir dənə suyu ilə qazını versələr sabah cəmat işlər.
Novxanının yuxarı məhəllə deyilən ərazisinin bir hissəsində isə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Onlara da baş çəkdim. Burada daha çox Zəngilan rayonu və Ermənistandan gələnlərə rast gəlinir. Onlar Novxanının yerli sakinlərindən ağız dolusu danışırlar. Deyirlər ki, burada məskunlaşdıqları gündən yerli əhali ilə qaynayıb qarışıblar. Heç vaxt onlardan yad münasibət görməyiblər. Amma buna baxmayaraq söhbətləşdiyim kəslər dolanışıqlarından giləyli olduqlarını dilə gətirdilər.
Yerli əhali ilə bizim münasibətimiz çox gözəldir. Ancaq öz dolanışığımıza qalanda heç kəs bizə baxmayıb.
İş problem, ştab bağlı.
Bəs nə ilə dolanırsınız?
Elə belə ara belə işləri olur istəyirik. Heç keçmiş şey, müvəqqəti. Daimi iş yeri yox.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxanda yalnız bir orta məktəb fəaliyyət göstərir. Orada da oldum. Məktəbə Bakı Təhsil Departamentindən komissiya gəlmişdi deyə hamının başı yaman qarışıq idi. Nə məktəb direktoru, nə də onun müavini ilə danışa bilməsəm də tarix müəlliməsi Məsuma İsayevadan öyrəndim ki, məktəb bu il təmir olunub. İndi nə tavanı damır, nə də dərsə gələn şagirdlər palçığa batır. Məsuma müəllimənin dediyinə görə indi məktəbin bir problemi var, o da dərs otaqlarının çatışmamasıdır.
Bizim məktəb 567 yerlik şagird üçün nəzərdə tutulub. Ancaq hal-hazırda məktəbimizdə 1100-dən artıq şagird təhsil alır. Bu 2 qat, 3 qat sıxlıqdan xəbər verir.
Novxanı orta məktəbində təhsil alan şagirdlər isə deyirlər ki, qarşılarına ali məktəbə daxil olmaq məqsədi qoyduqlarından daha dərsdən qaçmırlar.
Hər şeydən razı, yaxşı dərs, müəllimlə yaxşı dərs keçirlər. Yaxşı uşaqlar var, dərslərini yaxşı danışırlar, öyrənirlər. Hər şeydən razıyam, narazıyam.
Dərsə davamiyyətiniz necədir? Gəlirsiniz, yoxsa arada dərsdən qaçırsınız? Adətən oğlanlar qaçır da dərsdə.
Bizimki yaxşıdır.
Heç qaçmırsınız dərsdə?
Qaçmırıq. Qaçırdıq indi qaçmırıq. Ağıllı olmuşuq.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, elə bu ildə Novxanda yeni bir məktəb binasının tikintisinə başlanacaq. Novxanda sakinlərin, o cümlədən şagirdlərin də üz tuta biləcəyi yeni təmirdən çıxmış kitabxana da var. Kitabxananın müdiri Lalə Abuzərova deyir ki, hazırda onların 10 mindən çox kitabları var. Oxucuların sayı isə 400 nəfəri keçib. Kitabxana bircə yeni nəşirləri əldə etməkdə çətinlik çəkir.
Çatışmamazlıqlarımız var. Müasir kitablar istəyirlər, məsələn, müasir fəlsəfə istəyirlər, müasir, məsələn, pedagogika istəyirlər. Bizdə pedagogika ancaq Alkrupskaya'dan, nə biləm, Uşinskidən.
Kitabxananın yaxınlığında Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılıb. Ətrafı da gül çiçəklə bəzədilib. Sakinlərin dediyinə görə Ukraynanın Xarkov şəhərində heykəltaraşlıq üzrə təhsil alan qəsəbə sakini Cavanşir Dadaşovun əsəri olan bu heykəl 1990-cı illərin əvvəllərində qəsəbənin başqa bir sakininin vəsait hesabına ucaldılıb. Məmmədəmir Rəsulzadənin doğulduğu, uşaqlıq illərinin keçdiyi ev isə hazırda qəsəbənin uşaq bağçasıdır. Qəsəbənin yenicə təyin olunmuş icra nümayəndəsi Əli Muxtar Səfərov deyir ki, bağçada Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması üçün əlindən gələni eləyir.
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində muzeyini düzəldik ki, orada körpə uşaqlar görsün ki, bəli, tanımsın ki, bizim kəndimizin şəxsiyyətli Məmmədəmin Rəsulzadəni olaraq tanımadılar, olan həyat və yaratını Məmmədəmin bilməlidirlər. Bu hamımızın borcudur. O, Minayi Məmmədə xahiş eləmişəm, mən də ona kömək eləyəcəyəm. O muzeyin açışında ona yaxından kömək eləyəcəyəm ki, ümumiyyətlə yaxşı olsun.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Novxanada sakinlərin inanc yeri, Ceyran Baba Ocağı adlandırdıqları bir pir də var. Novxanını tərk etməzdən əvvəl Malik mənə də məsləhət bildi ki, ürəyimdə bir niyyət tutub bu ocağa baş çəkim. Amma mən pirdə Ceyran Baba adlandırılan daş parçasını görmədim. Ətrafda yaşayanlar dedilər ki, piri təmir etdirən qəsəbə sakini təmirlə əlaqədar daşı evinə aparıb orada saxlayır. Amma daşı görməsəm də bu pirdən əliboş qayıtmadım. Malik mənə onun haqqında illərdir ağızdan ağza keçən rəvayəti danışdı.
Ceyran Baba hardansa bizim kəndə daş şəklində gəlib. Kəndin aşağı hissəsində həyətdə düşünmüş daş, bir qadın görüb eviyyəsi. Daşı götürüb qoyub hasarın üstünə. Həmin o qadın gecə yatıb, daş gəlib yuxuya. Kifəs mən uzaq məsafədən gəlmişəm, pənah gətirmişəm bu kəndə. Siz də məni qoydunuz hasarın üstünə. Kim məni biləcək ya, mən kiməm? Fəs mən adım Ceyran Babadır. Nə dirəyiz varsa, onu Allah Taala'nın köməyi ilə mən yerinə yetirirəm. Həmin bu yeri, həmin o qadın tikib, düzəldib, həmin ora ziyarət gəlib bütün kənd cəmaati, kim siz ürəklə niyyət eləyirsə, Allah Taala onun niyyətini qəbul eləyir.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxandan gedəndə yadımda qalan təkcə görüb, eşitdiklərim olmadı. Novxanlılar həm də öz qonaqpərvərliyi və gülər üzlüyü ilə məndə xoş təəssüratlar yaratdı.
Eşitdiklərimdən, bildiklərimdən hərfi mənası belə əsaslanır ki, fət, külək, meh, əsən yer, mehi ilk cəlb edən yer mənasında nəzərdə tutulur səhər mehini.
Bakının başqa bir kəndi, mərkəzdən təxminən 25 kilometr aralda yerləşən Fatmay kəndinin hazırda 2000 nəfərdən çox əhalisi var. Burada da əhalinin əsas məşğuliyyətinin maldarlıq olduğu elə kəndin girəcəyindən bəlli olur. Peyin qoxusu, malqara səsindən bilmək olur ki, buradakı həyətlərin əksəriyyətində heyvan saxlanılır. Kənd sakini Gülağa deyir ki, əziyyəti çox olsa da malqara saxlayanlar az çox dolanırlar.
Malqara saxlayanlar yaxşı dolanır. Malqaranın da zəhməti çox. Məcburdur da, neynəsin? Gedib oğuruq elimizi. Ona görə malqara ilə məşğuldur, yaxşı dolanır. Malqaranın otarmaq üçün yer biraz azdır.
Fatmayların əsas qazanc mənbəyi satdıqları süd qatıqdır. Zəlihə xanım deyir ki, müştərilər südü qatığı elə qapıdan alıb aparırlar.
Südü də qatığıdır, qapıda klientlərimiz var da, bağa gedənlər gəlir alır.
Neçə satırsınız bir balonunu qatığın südü?
Bir balonunu 7000. Ancaq şəhərdə də klientlərimiz var, orada elə bil 9 azada veririk belə. Elə bil belə də dolanırıq. Yaxşı yox, belə, bir tər. Otun patkasını, deyib bax, o otun patkasını 7500 almışıq. Heç biz bir gündə də 5 patka, 6 patka ot veririk də, indi malımız çoxdur, elə bil 7-8 başdır. Heç ödəmir. Çərək şəraitin ola da, otarmağa yeri yoxdur. Elə içərdə kış yaz, içərdə olur. Otarmaq olsaydı, elə bil yayda otduyardı mal, elə bil yayın sağdığımız südü, qatığın pulunu yığardıq. Yəni, elə bil özümüzə xeyrimiz çox olardı. Yer yoxdur deyin, o elə özünü ancaq ödüyür, bir əsdə bizə də yenə çörək pulundan ötəri saxlayırıq da, neyiniyək məcburuq.
Kənddəki ərzaq mağazasının satıcısı Seyran isə deyir ki, kənd cəmaatının dolanışını bilmək istəyən gərək dükanlara baş çəksin.
Dolanışı yoxlamaq üçün, dolanışa baxmaq üçün bir nisə dəftəri var. O dəftəri bir baxmaq lazımdır ki, aydın olsun məsələ ki, dolanışıq nədərdir. Əlbəttə, insanların dolanışığı yaxşı deyil. Acınacaqlı olmasa da insanların dolanışığı yaxşı deyil. Bir ad yildiyi kimi malqara hesabına, sonra şəxsi təsərrüfatlarda işləmə hesabına cəmaat dolanırlar. Belə mümkün deyil.
Azərbaycan şəkilləri.
Fatmayını gəzərkən burada ən çox diqqətimi çəkən orta məktəb və onun yaxınlığındakı mədəniyyət evinin binası oldu. Hər iki tikilinin müasir tələblərə cavab verən görkəmi onların yenicə təmirdən çıxmasından xəbər verir. Məktəbin direktoru Hacı Nuri Nadirov deyir ki, məktəb bu ilin yay aylarında təmir olunub. İndi məktəbin yeganə problemi burada idman meydançaları və zalların olmamasıdır.
İdman kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə deyil. Yəni, bizim zalımız yoxdur. Bununla əlaqədar təhsil şöbəsi qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, gələcəkdə məktəb tikərkən, güman eləyirəm ki, kəndin əhalisi artır, torpaqların verilməsi, kənddə digər məskunlaşan adamların sayının çoxalması, gələcəkdə bu məktəbin 400 yox, bəlkə 800 nəfərli şagirdə ehtiyacı olacağı gözlənilir. Ona görə də yeni məktəb tikintisinə ehtiyac vardır. Təhsil şöbəsi artıq bu barədə öz tədbirini görür. 2008-ci ildə məktəbə yeni məktəb tikintisi nəzərdə tutulur və eyni ilə idman kompleksi də onun içərisində nəzərdə alınacaqdır.
Mədəniyyət evinə gəlincə isə Hacı Nuri Nadirov deyir ki, Fatmayna Mədəniyyət evində hazırlanan tamaşaların bütün Azərbaycanda ad çıxardığı vaxtlar olub. Amma indi kəndin Mədəniyyət evi təmir olunsa da, hələ ki fəaliyyəti istənilən səviyyədə deyil.
1971-73-cü illərdə bu fəaliyyət elə bir geniş vüsət aldı ki, Fatmayı Mədəniyyət evində göstərilən tamaşalar bütün rayon miqyasına çıxmalı oldu. Bizim hazırladığımız tamaşalar, mən deyərdim ki, nəinki Fatmayının, Abşeronun mədəniyyət tarixinə qızıl hərflərinə yazılmalıdır. Mən baş rolları həmişə oynayardım. Hacı Qaranı oynamışam, Ölülərdə Hacı Həsən Ağanı oynamışam, Vaqifdə Vaqif obrazını oynamışam. Yəni, çoxlu obrazlarım olub və bunlar kənddə bütün cəmaatın sevincinə səbəb olub. Qadınlı, kişili, uşaqlı, hamı, qocalı, hamı tamaşaya gələrdi. Bu günləri Fatmayı klubu təmir olunub, içərisi gözəl avadanlıqla təmin olunub. Elə bilirəm ki, gələcəkdə təzə klubumuzda bu işlər davam etdiriləcək.
Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan bəstəkarlarından biri Qara Qarayevin doğulub boya başı çatdığı yer Fatmay kəndi olsa da, burada bəstəkarı xatırladacaq kiçik bir lövhəyə belə rast gəlinmir. Hacı Nuri Nadirov deyir ki, kənddəki Qarayevlər ailəsinə məxsus evdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən onu həmişə qaldırmışam ki, dünya şöhrətli Qara Qarayev haqqında onun kəndində heç olmasa muzeyin olması, kəndində onların baba torpaqları vardı, onu yenidən tikmək onun yerində Qarayevlərin bu günləri muzeyinin yaradılmasına böyük ehtiyac var. 70-ci illərdə, hələ Sovet hökuməti dövründə, kommunist rejimi dövründə Qara Qarayevin ata həyətində muzeyinin açılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində mən onda məktəbli idim. Gəlmişdilər. Bilirəm ki, o məsələ nəsə alınmadı, çıxdılar, getdilər. Düzdür, bugün onların heç bir yeri qalmayıb, heç uçuqluq evləri də qalmayıb, amma bilirik ki, onların həyətləri harada idi.
Fatmayının bugünkü sakinlərinə tarixin müxtəlif əsrlərindən yadigar qalan 5 məscid və 1 hamam var. Sovetlər dönəmində bu məscidlərin hamısı taxıl anbarlarına çevrilib. Hazırda məscidlərdən yalnız birinin, Kəndlilərin təzə məscid adlandırdıqları məscidin vəziyyəti yaxşıdır. Mən kəndin ən qədim məscidi Hacı Heybət məscidində oldum. Məscidin üzərinə vurulan lövhədə onun 17-ci əsrə aid olduğu və dövlət tərəfindən qorunduğu yazılıb. Amma hazırda baxımsızlıq ucbatından bu abidə uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Kənddəki başqa bir məscid 19-cu əsrə aid olan Əlbatlı məscidində təmir işlərinin getdiyini eşidib yollandım ora. Dörd beş nəfər məscidin təmiri ilə məşğul idi. Dedilər, təmiri Fatmay axsaqqallarından olan Hacı Firuz öz vəsait hesabına aparır. Usta İlham deyir ki, artıq bir aydan çoxdur ki, burada işləyirlər.
Arası bir aydan artıqdır. Üstün krişasını, buradan damırdı. Krişasını dəyişdirmişik. Onun sonra bir də bu köynə sıvağın hamısı töymüşük yerə. Təzənin üstü gördüyünüz kimi sıvayırıq.
Daha nələr eləyəcəksiniz? Nə vaxt təmir başa çatacaq?
Kuxunamız da elə bir ki, kuxuna burduydu, burada dar keçdiyirdi. Təzə bir dənə də kuxuna tikmişik. İndi kuxunanı çıxartmışıq çölə, ondan sonra kanalizasiyası zadı, haradasa hələ bir aylıq diş var. Bir aydan sonra bura istifadə verilir.
Təmir zamanı ərazisini də genişləndirirsiniz?
Yox, burada elə bir imkan yoxdur ərazisini genişləndirmək. Elə ancaq elə nə var həyat, yenə bu.
Yəni burada həm kişilər üçün, həm də qadınlar bəli, üçün otaqlar var.
Bəli, indi belə burada qədimdə burada elə bir üstə qadınlar olubdu. Burada polk olubdu belə. İndi istəyirlər ki, onu da bərpa eləyələr. Gənə necə qədimdə olan kimi elə gənə üstə zənənlər olar, artıdır ki.
Fatmaydakı yeganə hamamın da üzərinə dövlət tərəfindən qorunur sözləri yazılıb. Lakin buna qorunur demək olmaz. 19-cu əsrə aid bu abidənin indi hətta qapısı da hörülüb. Kənd sakini Seyran deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, hamamda yunan yoxdur.
Bu hamamda cavanlarımız toylar eləyiblər. O olmasın, bu olsun kinosu var. O kinodakı olduğu kimi bizim bu hamamda hamısı olub. Beyimiz orada çimib, çıxıb, cəmaat onu qarşılayıb, qaçan aparıblar, sonra gedib aparıb o toy eləyiblər. Çox gözəl şərait olub orada. 100 ilin, 200 ilin hamamıdır. Abidədir də, tarixi abidədir. Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də. Tam indi bərbad vəziyyətdədir. İndi bələdiyyə o zibilxanaya dönmüşdür, bələdiyyə ağzını tikdirdi. Heç olmasa sonra zibil doldurmasın da. 20-25 il olar ki, fəaliyyətini dayandırır.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fatmayda Poladlı adı ilə tanınan bir məhəllə də var. Ötən əsrin 30-cu illərində Şamaxının Poladlı kəndinin bir qrup sakini köçüb Fatmayda məskunlaşıblar. Elə o vaxtdan da onların məskunlaşdığı məhəllənin adı Poladlı adını alıb. Poladlıların nə səbəbdən köçdüyünü və nə üçün məhz Fatmayını seçdiklərini mənə bu məhəllənin sakini əslən Şamaxlı olan Məhərrəm dayı nəql etdi.
37-ci ildə o vaxtlar kulak olurdu. Onun dərdindən biraz bizim malqaramız olub. Orada da çox dövlət olanı tuturdular axı. Hə, babam gəlib bura, bu kəndlə əlaqəmiz olduğu üçün bu kənddən də gedirlərmiş ora, doşab satırlarmış, əncir satırlarmış. Əlaqəmiz olduğu üçün biz oradan həm qorxudan, həm də ki, belə çıxıb gəlmişik də oradan ki, tutmasınlar. Bizi də yaxşı qarşılanmışıq, burada da boya başa çartıb atmışıq.
Məhərrəm dayı deyir ki, Fatmaya gəldikləri ilk gündən yerli əhali ilə elə qaynayıb qarışıblar ki, indi özlərini yarı Şamaxlı, yarı Fatmaylı hesab edirlər.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı. Müsaad deyim sənə, 80% Fatmaylarla biz qohumuq. 100% demək olmaz. 80% ilə qız verib, qız almışıq. Sonra öz hörmətimiz, necə deyərlər, mən hərdən bir arzulayıram yadıma düşəndə ki, hə, ata-ana yerim. O bu şirin olur axı.
Poladlı məhəlləsində elə bütünlüklə Fatmayda yaşayanların indi ən başlıca problemi qazın olmamasıdır.
Bizim işığımız əladır. Suyumuz ondan da artıq. Bir dən yanacaq barəsi bizdə cəmaatda çətinlik yaradır.
Kəntin problemi ən birinci elə qazdır. Qaz atdı. Həqsab yoxdur. Cəmaat lüboyunu dindir, qazdan şikayət edir. Neçə aylar yoxdur. Lab yaydan, bax, indiyəcən qaz atıyor. Var, belə də. Azmaz adam evində, azmaz adam evində var o şam kimi, lapa belə. Qoy çayını kimi, Gözde saat yarımdan sonra. Allah'ın dostu. Bu toçin de o embiyanı yok.
Təsmilər isə deyirlər ki, bu problem de yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlının sözlərinə görə, bircə ildən sonra Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərin qaz probleminə bir dəfəlik son qoyulacaq.
Cənab Prezident fevral ayının 27-sində dövlət proqramı qəbul eləmişdir. Dövlət proqramı əsasən Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı adlanır bu proqram. Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Proqramın əhatə çərçivəsində, yəni 2007-ci ilin sonuna qədər Bakı ətraf kəndlərində qaz təminatının yaxşılaşdırılması 100% həyata keçiriləcək.
Hələlik isə Novxanı və Fatmayının sakinləri qaz problemini unudacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Novxanı və Fatmaydan söhbət açan mən idim, Ülker Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az